Друзі, всім привіт! Це новий випуск програми «Донбас. Реалії. Рішення», програми, де ми шукаємо рішення проблем, які створила українцям, цивільним і військовим Росія. Ну, але з Росією, власне, все зрозуміло. От що робить Україна, щоб якось подолати ці проблеми, щоб ми якось могли протриматися в цих умовах, над цим ми постійно і міркуємо у цій програмі. Сьогодні будемо розбиратися з тим, як працює в Україні процедура компенсації за зруйноване житло. Є така можливість, попри складну економічну ситуацію в Україні, але за допомогою донорів Україна виплачує компенсації людям, які втратили житло, або навіть на ремонт зруйнованого, пошкодженого житла виплачуються кошти. Тож, чи можливо це? Якщо для когось неможливо, то з яких причин і чи це справедливо, що, можливо, треба змінити, будемо сьогодні з'ясовувати. Я Тетяна Якубович, це Денис Тимошенко.
Всім привіт. Дійсно, як зараз Таня сказала, уряд обіцяє, що є чимало програм, розповідає, що є чимало програм, які можуть компенсувати вартість зруйнованого житла або навіть вартість житла, яке є в окупації, але умови цих програм, вони достатньо жорсткі. Зокрема, для того, щоб вам надали сертифікат на покупку нового житла на підконтрольній території, туди мають спочатку, така норма була, приїхати спеціальні комісії, потім ці спеціальні комісії мають збирати інформацію, яку їм надають, власне, переселенці. І там, наприклад, є така умова, що заявник має подати фотографії цього зруйнованого житла, загальний вигляд і вигляд з трьох різних ракурсів. На одній з фотографій має бути вціліла табличка, яка вказує на адресу, на якій знаходиться це житло. Ну і, звісно, що мешканці Покровська, Костянтинівки, Куп'янська не можуть туди з'їздити і сфотографувати своє житло. Тобто це, ну, фактично, нереально. Незрозуміло також, що робити переселенцям, чиє житло було пошкоджене, а згодом і окуповане Російською Федерацією, як в Бахмуті, Авдіївці. Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила законопроект про компенсацію за житло таким переселенцям, але досі український президент Володимир Зеленський не підписав цей законопроект. Ну і також, звісно ж, постає питання, що робити переселенцям, ще житло не зруйноване, але окуповане. Ну, донеччанам, луганчанам, чим вони відрізняються від тих людей, які були змушені тікати від війни?
Ну, власне, оці правила дистанційного обстеження, ми з колегами говорили, що вони дещо схожі на ОСІНТ, правда? Ми інколи, коли досліджуємо якісь російські злочини, то ми дивимося там по картах, геоприв'язки робимо, а тут від людей вимагається зробити геоприв'язку їхнього зруйнованого будинку і довести, власне, що це будинок розташований за певною адресою, дійсно там належить людині і зазнав ось таких руйнувань. Будемо з цим сьогодні розбиратися. Я представлю гостей у нашій студії. Це Руслана Жеребілова, вчителька української мови та літератури, переселенка з Костянтинівки Донецької області. Вітаю вас.
Вітаю.
Олексій Мовчан, народний депутат від фракції «Слуга народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.
Добрий день.
Добрий день.
На зв'язку з нами вже є Роман Власенко, голова Сіверсько-Донецької районної державної адміністрації Луганської області. Вітаю вас.
Доброго дня.
Тепер чуємо.
Зв'язок. Добрий день. Також Михайло Фоменко, юрист громадської організації «Донбас СОС», приєднається до нас.
Доброго дня.
Вже є на зв'язку, вітаємо, чуємо вас добре. Ну і важлива нотатка, що мало до нас включитися сьогодні Міністерство громад і територій, але в останній момент якийсь форс-мажор там стався, тож змушені були представники міністерства не вийти з нами сьогодні на зв'язок, але ми зберемо тут усі питання, які є в наших учасників, і міністерство одразу ж відкоментує нам це, тому ми згодом доєднаємо до цієї програми відповіді, ну, на все, що можемо зібрати від чиновників.
Це одразу буде, да, ця частина з заступницею міністра розвитку громад та території України Наталією Козловською. Після того, як ми поговоримо з гостями в нашій студії, ми все їй передамо і все запитаємо, з нами пообіцяли скомунікувати.
Ми, власне, для початку давайте подивимося маленький, коротесенький фрагмент, щоб зрозуміти предмет, про який ми говоримо, як українці втрачають житло. Ну, зрозуміло, що кожного дня руйнування відбувається по всій території України, і в тилу, і в прифронті, але, звичайно, темп, з яким прифронтові міста втрачають свої будинки, він просто шалений. Давайте подивимося фрагмент нашого кореспондента Сергія Горбатенка, який постійно кожного дня фактично відвідує такі місця.
Зараз перебуваємо у Костянтинівці, район вулиці Громова. Чимало багатоповерхових будинків зруйновані, згоріли або досі горять.
Он дом горів, ну, прошлую ніч.
От, всю ніч бігали.
Не все.
Там
все
один пропало. Парень з матір'ю паралізований, помагали.
І риба пропала.
Ну, вони живі?
Да, їх вчора евакуювали.
Угу.
хочу.
Ну, а ви як не думаєте виїхати?
Та нікуди.
Угу.
По большому
счету. І ні за що.
Мої рідні всі вже там. Мені сказали, либо заберуть, либо сохранять. Я смирилась.
А ви що предлагаєте нам? От я мужа похоронила год і 8 місяців. Куди я від могили, від неї уйду? Все, я тут остаюсь на могилке. А як на кладбище попасть, неизвестно.
Руслано, це ваші одномістяни, ви також з Костянтинівки.
Так, я з 15-го року мешкаю в Костянтинівці. Взагалі я родом з міста Авдіївка, тобто я вже двічі переселенка. На жаль, мені все це вже вдруге болить. Тому що Авдіївки вже немає, знищен батьківський будинок, батько мій загинув. Навіть, на жаль, не захований лежить, тому що бойові дії якраз відбувалися під Авдіївкою. І в Костянтинівці знову ж таки моє друге житло знищено.
В якому воно стані? В якому стані ви залишили ваше житло?
Залишила його 3 роки тому, воно було ціле на той час, але за ці 3 роки багато чого вже відбулося в Костянтинівці, а особливо цей останній рік, кінець червня цього року, якраз прилетіло в мою 5-поверхівку, то там вже все горіло.
Ви це знаєте від... Вам хтось прислав відео?
Ви знаєте, навіть цього не треба. У нас є Фейсбук, у нас є і Донбас Реалії, тобто інтернет, мережа інтернет. Я побачила свій будинок, я побачила своє віконечко, те, що від нього залишилося.
Коли ви востаннє приїжджали в Костянтинівку?
Ні, я чесно вам скажу, я як виїхала 25 березня 2025 року. І мені
22-го.
Вибачте, 22-го року, так, мені чоловік заборонив, він є військовослужбовцем, він мені заборонив взагалі на територію Донецької області в'їжджати, бо у нас 2 дітей, і я не була всі ці роки, не була.
Ми для тих, хто, якщо є такі люди в Україні, не знають, що відбувається зараз на полі бою, до Костянтинівки армія Росії суне з 3 боків, і там менше 10 кілометрів залишається від фронту до безпосереднього міста. Ну і місто старається з лиця землі, так само, як Авдіївка, як Бахмут. Тобто те, що було в 22-му році, те, що зараз відбувається, це як небо і земля. Там зараз міста вже фактично немає.
І ремарочка ще до цього відео, яке ми дивилися, від нашого кореспондента, що якби це відео десь 2-тижневої давнини, зараз заїхати в Костянтинівку можна лише на броньованому транспорті. Тобто це режим евакуації, на яку люди залітають, просто грузять людей, речі і швидко вилітають. Тобто про роботу якихось там комісій з рулетками, щось там поміряти, пофотографувати, по-моєму, мови вже не може йти.
Ну, давай ми зараз до цього дійдемо. Руслано, ви, я так розумію, знали про те, що можете податися на відшкодування за те, що туди прилетіло в ваше житло. Розкажіть, звідки ви про це дізналися? Що ви зробили? Який результат? Поділіться своєю історією.
Ну, мережа інтернет, ви ж знаєте, це велика річ. Звісно, багато є груп, волонтерських хабів, де вся ця інформація доступна, що зробити. Є 2 таких варіанти. Перший – це подати через Дію, що, власне, я і зробила. Зайшла в Дію. Конкретно натиснула, там є відновлення, є така графа, і повідомлення про пошкодження майна. Там все дуже зрозуміло, якщо читати, що натискати. Там свої дані я заповнила, хто я, за якою адресою пошкоджено моє житло, скільки поверхів, коли саме це сталося.
Якісь фотографії треба було підвантажувати цього
так,
житла?
Так, там потрібно було підвантажити фотографії, якщо вони є. Я так само ж кажу, що я не їздила, то я взяла з того відео, яке знайшла в Фейсбуці, свій будинок, так, скрін зробила стрілочкою, показала, де віконечко моє було рідне.
Тобто це будинок, не квартира, да? Там було відео?
Це, ні, це 5-поверховий будинок, у мене на 4-му поверсі була квартира. Все завантажила зараз, але це був, я подавала, це був червень, ось зараз вересень, ну, написано ще в обробці. Але я ж кажу, тоді, 3 місяці тому туди могла поїхати комісія, але чомусь цього не зробили. А зараз, звісно, ну, хто туди поїде? Зараз туди-сюди, не дай Бог, вже й окупація.
З вами ніхто не зв'язувався, да, за весь цей час?
Ні. Ніхто. І другий варіант, мені казали, можна піти спочатку до поліції за місцем проживання, де ти мешкаєш. Піти, сказати, що я хочу подати про зруйноване майно, те ж та саме потрібно фотографії принести, поліція там якийсь висновок тобі дає, і ти з цим висновком йдеш до ЦНАПу, і там вже оформлюють те, що ти подав. Ну, я ж кажу, я через Дію це зробила. Мама моя з Авдіївки, це вже окуповане місто, як ви знаєте, але там взагалі вцілілих будинків немає. Ми так само через Дії подалили, це десь було 2,5 роки тому, теж не відповіді нічого. Але там у неї взагалі на 9-поверхівка була, квартира на 3-му поверсі, але там дах впав від 9-го до 1-го, тобто там будинку взагалі немає. Чекаємо закон, який
дозволить подавати житло в окупації.
Ну, так? Вона, я ж кажу, ми вже повернемося
до цього аспекту, бо він дещо відрізняється.
Руслана, давайте ще, ви зараз, ви не маєте житло в Києві, так, щоб ваші житлові умови, ви розраховували на те, що вам дадуть сертифікат, на які там, на що ви розраховували, коли подавали на відшкодування? Бодай на щось, чи у вас якісь плани були на це?
Я сподіваюся, що хоча б щось, хоча б частину якусь держава зможе допомогти, а ми вже будемо. Ну, звісно, на Київ я не претендую, бо це дуже дорого, але якесь маленьке містечко на кшталт нашої Костянтинівки. Так, щось заощадимо, щось. Ну, а зараз оренда яка у нас. Я кажу, ті кошти ми могли б відкладати на житло, але...
А зараз ви наймаєте, так?
Так, так, ви наймаєте.
Я от пропоную спитати у юриста Донбас-СОС Михайла Фоменка. Михайло, наскільки от така ситуація, про яку Руслана розказала, розповсюджені, і чи може вона на щось розраховувати? З нею не зв'язалася, може завтра зв'яжуться, ми тут, знаєте, скажемось.
Ну і найцікавіше, а якщо завтра зв'яжуться і скажуть, Руслано, поїдьте, пофотографуйте?
Ну, дивіться, якщо ми кажемо про ситуацію, саме коли рішення ще не прийнято, то це залежить наразі від або можливості комісії виїхати, як вже казали, це неможливо в даній ситуації, або від наявності можливості проведення дистанційного обстеження, яке було запроваджено нещодавно. Це включає в себе як обстеження, яке може проводитися самою комісією своїми силами, але там є свої особливості, свої, як мені здається, проблеми. Може, ми сьогодні про це детальніше поговоримо. Або від наявності у людини відповідних фото-відеоматеріалів, які можуть використовуватися комісією. Насправді, напевно, це найбільше такі великі зміни, які відбулися. Це саме надання можливості людині самостійно надавати певні матеріали, які вона могла збирати, фіксувати факт руйнування. І тепер це може використовуватися для прийняття рішення. Але це залежить від обставин, чи є такі матеріали, чи можливо провести обстеження. І якщо цього всього немає, чи може комісія самостійно це зробити.
Михайло, але дивіться, в момент, коли Руслана подавала цю заявку, в'їзд в Костянтинівку ще сяк-так був можливий. Зараз уже ні. А як людина тоді, яка подає заявку, має зрозуміти, так в неї це зона бойових дій, до якої їй треба фото збирати і осінт проводити, чи можна розраховувати на приїзд комісії? Бо ситуація погіршується і може дійти навіть до стану, що це житло в окупації опиниться.
Дивіться, ситуація залежить більше від стану на місцях і від активності бойових дій. Тобто є певний перелік, якщо ми кажемо просто про формальне визначення, є певний перелік, який наразі затверджується Міністерством розвитку громад та територій, в якому визначені території можливих бойових дій, активних бойових дій, там де працюють державні реєстри, територія окупована, тобто визначити можна так. Але все одно на місцях все буде залежати від фактичної безпекових умов і можливості чи неможливості комісії, відповідно, виїхати і провести ту діяльність, яку вона має провести. Якщо ми кажемо зараз про звичайне обстеження, тобто безпосередньо виїзд комісії і складання акту про технічний стан житла. Якщо дистанційне, то тут простіше, тому що воно передбачає можливість дистанційно встановити, наприклад, з допомогою дрона, чи надання супутникових знімків, чи фото-відео вже існуючих матеріалів, які відображують стан цього житла. Тому тут це залежить від ситуації, і це, напевно, можна знати, напевно, тільки у відповідній військово-цивільній адміністрації того населеного пункту, де це відбувається. Тому що вони можуть сказати, яка конкретна ситуація на їх ділянці.
Пані Руслано, у вас було питання, так?
Це я повинна звернутися до військової адміністрації, щоб з дрона подивилися, в якому стані моє житло?
Ні, це більше для того, щоб просто, якщо ми кажемо про те, що як зрозуміти певну ситуацію.
Ну, то в мене питання, хто це зробить, все ж таки? Це я повинна звертатися до військової адміністрації?
Повторюю, це ми зараз говоримо, якщо просто для розуміння людини, яка в неї ситуація, який взагалі стан справ в її громаді, яка можливість є чи немає для виїзду, наприклад, комісії. Стосовно дистанційного обстеження, комісія має самостійно це проводити. Наприклад, вона може подати або через, наприклад, через Дію, вона може подати додаткові матеріали, які в неї наявні. Це можуть бути фото, відеоматеріали, які відповідають певним умовам. І, відповідно, комісія може їх використати для прийняття рішення. Але тут треба відзначити, і це є певна проблема самого строку, протягом якого комісія має провести певне обстеження певного об'єкту, немає.
Чи правильно я розумію, людина вже нічого не має робити, вона подала заявку, і вона має очікувати, що їй відповість комісія, держава?
Теоретично так. Але, як ми розуміємо, комісії створюються в кожній громаді окремо. Відповідно, в кожній громаді буде своя ситуація. На жаль, в кожній громаді буде своя ситуація з тим, як виконуються ті чи інші обов'язки комісії, наскільки вони підходять до виконання своїх обов'язків. Я би порадив, напевно, для людини, яка стикнулася з цією ситуацією, то в випадку, якщо в неї немає ніякої інформації, звертатися, бажано офіційно, для того, щоб їй надали інформацію, на якому стані зараз процес обстеження, чи буде проводитися обстеження дистанційне, чи є у комісії можливості для такого обстеження, і яка, наприклад, черговість. Бо, як ми розуміємо, наприклад, ті заяви, які вже надійшли і не могли бути розглянуті для надання компенсації, тому що немає можливості провести обстеження, розгляд їх зупинявся. Відповідно, зараз, якщо у нас запроваджена процедура дистанційного обстеження, то по всім цим об'єктам, якщо є можливість, має бути проведене обстеження. І це не буде там одномоментно або дуже швидко. І тому потрібно розуміти, на якому етапі це все відбувається, скільки об'єктів, як швидко це можуть зробити. Тому що, як я сказав, на жаль, правила не містять чіткого визначення, в який строк має бути проведено дистанційне обстеження.
Ми намагалися зв'язатися з представниками отаких от комісій, які мають бути створені при всіх місцевих органах влади, ну от згідно постанови цього уряду. Долучимо до розмови Романа Власенка, голови Сіверсько-Донецької районної державної адміністрації Луганської області. Роман сам переселенець, я так розумію, попаснянець, попасна. Це місто таке унікальне воно через те, що в результаті російського вторгнення воно фактично знищене. Можна подивитися в Вікіпедії, там зараз написано, що офіційно в місті...
Його окупанти визнали не містом.
Не містом, так. Ноль мешканців наразі. Романе, як працюють ці комісії? Чи це нормальна ситуація, з якою стикнулася Руслана? Там взагалі щось відбувалося, якийсь процес? Чи намагалися вони дослідити ступінь руйнування? Чи чекали чогось від Руслана? Розкажіть нам, будь ласка, фактаж.
Дивіться, Луганщина, вона трошки в іншій ситуації знаходиться, ніж Донеччина і інші області, де бойові дії ще тривають, і фактично... Вся ця робота в Луганській області, вона розпочалась, коли більшість населених пунктів вже була окупована. Кожна військова адміністрація населених пунктів в Луганській області, ну, я думаю, що це взагалі по Україні, мала за обов'язок створити таку комісію, вони створені, вони працюють. Якщо взяти там певну статистику, то на Луганщині близько 50 тисяч заяв подано через Дію чи через СНАПи на компенсацію за знищене житло. Ці заяви розглядають працівники військових адміністрацій, і тільки тоді, коли ці заяви опрацьовані, вони світяться у людей, які подали ці заяви, що документи подані, прийняті і так далі. Але далі вступає якраз оцей другий етап, це робота самої цієї комісії з обстеження. На превеликий жаль, Луганщина була виключена з цієї роботи до відповідної постанови Кабміна 815, яка декілька місяців назад дала можливість дистанційного обстеження. Вона не передбачає створення якоїсь додаткової комісії, фактично це розширення можливості і для заявників, і для членів цієї комісії прийняти рішення про компенсацію. Дійсно, як уже сьогодні говорили, є три можливих елемента для підтвердження знищеного житла. Це фотоматеріали, відеоматеріали і супутникові знімки, скажімо так. Є певні критерії, які до цієї інформації притаманні мають бути, щоб вона пройшла в роботі комісії. Ну і відповідно, я думаю, що це якби з досвіду, ці матеріали може подати і заявник, і якщо у комісії немає можливості, або в сенсі немає підтверджень, немає фото, відео матеріалів, які були б подані до заяв, і неможливо прийняти таке рішення, то комісія сама може звернутись, в постанові прописано, до Держгеокадастру або до Міністерства оборони щодо отримання там ортофотопланів, супутникових знімків для того, щоб відповідне рішення прийняти. На сьогоднішній день в Луганській області працює 4 таких комісії, 4 військові адміністрації вважаються неокупованими певні населені пункти. Це є зона бойових дій. І в Сєвєродонецькому районі таких громад 2, таких населених пунктів 3. У нас близько 40 заяв в роботі. І тут мова йде про те, що дійсно 99% випадків до заяв не подані ні фото, ні відеоматеріали від заявників для підтвердження цього. І залишається єдиний, скажімо так, єдина можливість – це право самої комісії звернутися до відповідних органів. Наші комісії звертались і до Держгеокадастру, і до Міністерства оборони. По Держгеокадастру ортофотоплани, в принципі, є, але вони 2012 року. Можна підтвердити наявність житлової якоїсь забудови 12-м роком, тому якби пів проблеми воно вирішує. Інші пів проблеми – це підтвердити саме знищення і зруйноване цих будинків. І наскільки мені відомо, Міністерство оборони не може надати таку інформацію. Та інформація, якою обладає саме Міністерство оборони, вона має певні грифи секретності. Плюс-мінус, я так відповім. Але вони пропонують, що цю інформацію можна взяти в Національному космічному агенції, відповідні підрозділи якого є носіями такої інформації. І зараз відбувається консультація між Мінрегіоном і Національним космічним агенцією, щоб включити саме в постанову Кабміна 815-ту Національне космічне агентство, тому що воно без цього не має повноважень щодо реагувати на такі звернення, і якщо в постанові з'явиться ця установа, то вона, відповідно, зможе роботати з військовими адміністраціями, з відповідною комісією і надавати супутникові знімки для підтвердження таких випадків.
Романе, з липня існує оця постанова Кабміну, так, про дистанційне обстеження. Комусь гроші дали вже?
Я ж кажу, у нас по Луганській області ні, тому що відбувається оця робота, настройка роботи по цій постанові. Умовно кажучи, написати лист на Держгеокадастру, отримати відповідь – це вже місяць пройшов. Так воно працює. На сьогоднішній день, дійсно, я ж кажу, що воно, запрацювати повноцінно, у нас досвіду такого немає. На Луганщині немає можливості навіть з дроном перевірити цю всю інформацію, і тим більше немає у людей можливості отримати якісь фото чи відеоматеріали. Єдиною можливістю залишаються супутникові знімки.
Ми зрозуміли, так, що цей процес іде. Михайло Фоменко, питання до вас. А по вашій інформації комусь гроші вже поступили? Чи це знову таки процедура?
По дистанційному обстеженню, так?
Так.
Так. Ми поки не фіксували. Треба зрозуміти, що до нас більше звертаються в разі виникнення проблем. І, відповідно, часу пройшло небагато. І сказати, що ми вже фіксували факти самовидачі компенсації саме по таким умовам, ще немає. Тут треба зазначити, що діючий порядок, він хоч і передбачає можливість комісії самостійно щось робити, але він не передбачає певного забезпечення. Тобто технічними засобами, можливістю проведення тими ж дронами, І тому, напевно, якщо ви дозволите, у мене навіть до пана Романа є питання. А от як на практиці, чи забезпечені комісії в Луганській області, чи є в них технічна можливість, наявність там засобів, способів людей, які можуть проводити дистанційне обстеження, створювати якісь самостійні відео фотоматеріали в тих громадах?
Ну, я ж уже, як би сказав, у нас ситуація така, що ми прифронтовими і не були, по большому счету. У нас воно запрацювало дійсно тільки з липня, і у нас досвіду до цього не було. Тому якихось технічних засобів окремих немає. І я ж кажу, що як ми вбачаємо, єдина можливість – це саме супутникові знімки від Національного космічного агентства.
А не планується?
Але, як я розумію, постанова передбачає таку можливість або самостійно, громада може це знімати або в комунікації з підрозділами Збройних сил, які там тримають оборону, якусь домовленість мати, або навіть винайняти якусь компанію, яка це може зробити, але там є певні вимоги до цих матеріалів з підтвердженням дати, часу, місця і так далі.
Давайте підключимо народного депутата до нашої розмови. От у Руслани є житло і в Авдіївці. Так, це вже окупована територія, вона вважається окупованою територією. Є такий цікавий законопроект 111-61. Затверджує він механізм отримання компенсації за знищене чи пошкоджене майно на територіях, де ведуться активні бойові дії, або які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Парламент ухвалив цей законопроект 30 грудня минулого року, якщо я не помиляюся, пройшов він через ваш комітет. Що він передбачає, цей законопроект? Що він би змінив?
По-перше, я зроблю такий короткий екскурс, да, в чому ми програму «Є відновлення», закон основний, да, по якому зараз відбуваються ці всі процедури, приймали на початку 23-го року. От, тобто умови були там одні, да, при цьому ми передбачали в законодавстві можливість дистанційного обстеження, бо вже тоді, хоча і був там певний контрнаступ значний, але ми розуміли, що треба людей прив'язувати, треба шукати варіанти, як отримувати доступ до знищеного житла, яке на окупованій території, і до цієї інформації, да, для того, щоб люди не покидали територію України. От. Сьогодні в Україні 4,5 мільйони ВПО. Реально і обсяг знищення – це близько 85 мільярдів доларів, да, за даними Світового банку, саме знищеного житла. Тобто, оце от ми розуміємо виклик. Да? Від цього реально отримали компенсації десь 1%, 34 мільярди гривень було виплачено за період функціонування програми «Є відновлення». Тобто, 1% – це в тому числі з донорськими грошима. Тобто, ми стоїмо, 99% коштів, їх немає, да? Тобто вони на папері. Тобто і тому ми маємо дуже великі черги, да? Дуже серйозні виклики, пов'язані з фінансуванням. Цим законом, да? Ми пропонуємо, щоб об'єкти житла, житлової нерухомості, які знаходяться на окупованій території, безвідносно до якихось додаткових даних, визнавалися такими, що підлягають відновленню. Да?
Тобто вони цілі, це ціла квартира може бути навіть?
Навіть так, угу. Да.
Тобто, ну, бо вона втрачена, це логічно.
Да, але ти не можеш абсолютно туди логічно поїхати. Тобто ніхто не може обстежити, ніхто не може... Тобто ми не можемо наражати людей на те, щоб вони їхали умовно на окуповану територію, там фоткали своє житло. Або... Питання дистанційного обстеження, воно було передбачене раніше, але воно не було повноцінним чином реалізовано. Тобто воно зараз в діючому законі, да, передбачене. Не було реалізоване, тому що саме через те, що виклик фінансування, тобто черга людей, які мають докази, да, того, що їх квартира знищена, да, вони отримують, ця черга велика, і в першу чергу отримують ті, які мають докази. От. Тому ми маємо просто розуміти, що ці виплати будуть можливі повноцінним чином. Да? І навіть підписання цього закону, я розумію, якби, я через себе, да, це все провів, поки підготував його до другого читання, і там дуже складні були баталії. От, його, він не підписується саме тому, що немає, немає на це фінансування. У нас навіть на основне немає. Да? Тобто у нас немає 99% коштів. Вже не говорячи про ті активи, які залишилися на окупованій території ще до повномасштабного вторгнення.
Ну, але дивіться, все одно, зрозуміло, коштів немає, але має бути якась логіка в самій системі. От мені, наприклад, не зрозуміло, яка різниця між цілим і зруйнованим житлом на окупованій території. От, наприклад, мати Руслани, Руслани має квартиру в Авдіївці. Яка різниця? Вона ціла чи вона зруйнована? Це житло втрачене, воно людині не належить. І чому взагалі має стояти питання про те, дистанційне обстеження чи будь-яке? Тобто, за яким принципом ці речі зараз розділені? Ціле і зруйноване в окупації?
Ну, це дуже правильне питання. Я, мабуть, його так само, я з вашого боку, да, тому що там весь закон із моїх поправок складається. Ми не можемо ще, да, людей заганяти зараз в Авдіївку, або в Костянтинівку, або кудись іще, для того, щоб вони доводили, знищене воно чи не знищене. Сам факт окупації або, або небезпеки для проживання на цій території має означати, що держава мала би якось забезпечити якісь, якісь інструменти. Да? От. І оцей інструмент є цей житловий сертифікат. Тобто, ну, навіть якщо зараз, наприклад, Костянтинівку не окупують, коли в ній можна буде просто жити? Ну, мабуть, це великі гроші і довгий час, да, для того, щоб місто просто функціонувало. Ти не можеш людей загнати в знищене місто, навіть якщо там залишився один цілий будинок. Ну, це нонсенс. На початку 23-го року, знаєте, була ейфорія, і тому в основному законі не передбачили саме, що робити з незруйнованим житлом. Ми казали, зруйнують, ми вам відновляємо. Якщо не зруйнували, то чекаємо до окупації, бо в нас буде скоро. Да? В кінці 24-го року відчуття вже і в суспільстві, і в парламенті, ну, відповідно, да, інше. І тому було прийнято 3161, який казав, що робити з окупованим житлом.
Який президент Володимир Зеленський досі не підписав, от вже йде 9-й місяць, так закінчується, коли законопроект цей чекає підписання. А якщо він може його не підписувати ніколи, так і це питання залишиться неврегульованим?
Це питання можна вирішувати іншими інструментами. Тобто президент може не підписувати ніколи іншими законами. Да, давайте. Тобто це зараз, дивіться, основна дискусія де? Основна дискусія про об'єкти житлової нерухомості, які залишилися на окупованій території до 24 лютого 2022 року. І, бо ти не можеш українців розділяти на типу до і після. Да? Хоча, ну, якби, якщо дуже сильно починати розбиратися, да, то є різниця. Але по факту і один українець, і інший, і один, і інший постраждали від війни, яку принесла на Донбас Російська Федерація. Тому базова логіка, вона така. Значить, ми все одно зараз 99% людей, навіть якщо можна довести, що твоє житло знищене, люди не отримують, да, не отримують компенсації, тому що цих грошей немає. Тобто довга черга. Тому базова логіка така, що за це має заплатити держава Російська Федерація в першу чергу. Як тільки це відбувається, тоді я взагалі не бачу проблем, щоб підписати цей закон і сказати, окей, весь, вся Донецька, Луганська, там, Запорізька, Херсонська області, незалежно коли були окуповані, і Крим, незалежно коли були окуповані території, отримують компенсації. Тому що, чому це важливо? Да? Тому що нам потрібні люди. Тобто державі Україна потрібні українці. І Норвезька рада з питань біженців, вона робила класне дослідження ще до, мені здається, це було до 24 лютого 2022 року, але дослідження говорить, що в 95% випадків люди погоджуються не виїжджати із України, да, або не хочуть виїжджати, якщо їх тримає нерухомість.
По черзі, ви кажете, велика черга, да, є якась, може, ну, на думці приблизна оцінка, який відсоток від цієї черги отримав ці сертифікати, щоб ми розуміли обсяг черги?
Значить, всього 15 тисяч сімей вже отримали житлові сертифікати. От 7 тисяч, 7,5, тобто половина із них вже конвертували ці сертифікати в житло. От. Ну, але якщо ми говоримо про 4,5 мільйони ВПО, то я просто я не знаю, у мене немає даних про безпосередню чергу, да? Але ну, це значні цифри. Тобто, і, але тут питання навіть не в кількості людей, в фінансуванні. Ну, от, на минулий рік вибрали все фінансування, 3-4 мільярди гривень було витрачено на оці от 15 тисяч сертифікатів.
Цілком можливо, що і комісії вони не працюють так, як вони мали працювати, через те, що ну, нема сенсу, можливо, цій роботі, бо якщо навіть буде відповідна ухвала, так, то грошей не буде для того, щоб дати цій людині.
Я думаю, що комісії мають... Це перше не питання комісії. Вони мають виконувати свою роботу. Це, як, знаєте, там поліція викликали, якщо щось сталося, да? Вони приїжджають, мають зробити свій алгоритм.
Ну, тобто вони мають поставити людину в чергу. Так. А вже далі скільки вона там буде в цій черзі чекати?
Так, абсолютно. Тобто їх відповідальність виключно формальна. Але от питання дистанційного обстеження і доступу, зрозуміло, вони мають допомагати з цим. Чи є у них ця спроможність? Це інше питання. І тут пан юрист сказав правильно, да, що тут десь треба включатися і боротися за це. Бо виходить, якщо у тебе немає жодних даних про твій об'єкт нерухомості, а у когось є, да, і фотографії, і там осінт якийсь, ну то виходить, ця людина раніше отримає, ніж ти. Тому що просто у цій у комісії ну, ти просто падаєш в черзі.
От у мене ще таке питання про осінт. Можливо, будь-хто з наших учасників зможе пояснити. Тут приводили аргументи про те, що потрібні знімки НАСА, що в комісії там немає доступу до матеріалів. А якщо ми зараз візьмемо, ось у пані Руслани є фотографії її будинку, ми візьмемо і зробимо геоприв'язку. Цього достатньо буде для того, щоб не чекати вже там знімків від... Вибачте, я сказала НАСА, від Космічного агентства України, так? Але якщо вже можна це довести, то комісія може взяти це до уваги вже прямо зараз?
Скоріше за все, ні.
Я думаю, що це якраз людський фактор. Да? Тобто, наскільки у них є достатньо доказів, і це безпечно для них. Тому що це все-таки розпорядження грошима. І якщо ви бачили, то є, ну, було багато різних... як це називається, випадків зловживань оцими комісіями. Ну, я читав просто про це в новинах, да? Там, де когось брали на тому, що вони необґрунтовано видавали ці, підтверджували ці втрати. Тому що це гроші. І це великі гроші, насправді. Тому я вважаю, що, ну, комісії варто перестраховуватися, да, для того, щоб не робити висновків, за які може бути понесена відповідальність. Тому що є випадки там, де вони несуть відповідальність.
Я от, коли готувався до ефіру, на сайті Мінрегіону таке повідомлення від 2 вересня цього року. Олексій Кулєба, міністр, повідомив, що ухвалено рішення про вдосконалення дистанційного обстеження. Вже зараз закріплений офіційний механізм дистанційних обстежень із використанням дронів та супутникових знімків. Механізм працює, але потребує посилення організаційної роботи. От пані замміністерки, я якраз питаю, коли ми з нею поспілкуємося, що це означає. Далі, обласні військові адміністрації отримали доручення включитися в цю роботу. Це важливо для громад, де обстеження небезпечно проводити на місці. Ну і також Олексій Кулеба визнавав, що є некомплект цих комісій, там бракує людей банально, які будуть обробляти це сотні, я не знаю, там про яку кількість заяв йдеться, це величезний масив роботи, я так розумію. Руслано, а ви коли почули про репарації від Російської Федерації, від пана депутата, посміхнулися, не вірите так, що це якось...
Давайте для початку закінчимо цю війну. Пригадайте поему «Кавказ» Тараса Шевченка, де він... Тоді війна, Росія з кавказцями, там щось приблизно 47 років війна була, ця відбувалася. Ну, тобто, я можу не дожити, виходить так, до цього всього.
Ну, дивіться, там вже просто є кілька треків. Я... Репарації це може бути складна історія, але є 300 мільярдів доларів заморожених активів. І коли, якщо їх розморожують, наші партнери приймають рішення про передачу їх в Україну, то це, ну як це, з лихвою покриває 84 мільярди втраченого житла. Зрозуміло, що це, ну, можливо, не буде там відбудована саме території, які сьогодні там прифронтові, або там це не буде, може не бути деокупацією, да? Ми не знаємо. Але це точно гроші для покриття витрат на відновлення і на компенсацію втраченого житла. І це найпріоритетніші гроші. Між іншим, Світовий банк цим займається зараз. От вони, от то, що зараз виплачують, це частково гроші Світового банку. І так само Світовий банк частково відповідальний за трек оцих от управління замороженими активами. Тому це рішення може статися в якийсь момент скоро або не скоро. Ну, побачимо.
А про яку суму йдеться, якщо оцінювати от все окуповане, зруйноване житло, ну, от якщо помріяти, так, є якісь оцінки?
Значить, ну, якщо дуже грубо, 500 мільярдів доларів втрат, збитків, зараз вже більше, може вже 600, нанесли нам росіяни від окупації, да, і знищення. 300 мільярдів є заморожених в Європейському Союзі, 84 – знищене житло. Тобто, якщо ми забираємо 300 мільярдів, залишиться ще 220, але вони ще нам будуть винні десь,
ну, десь ще 300. Співмірні цифри, принаймні.
Десь ще 300. Ну, а да, але тут питання, що людям можна буде забезпечити компенсацію, а от чи бізнесу, наприклад, навряд, або там громадам, да? Так, я хотів ще одне сказати, над чим ми зараз ще працюємо. У нас є виклик, пов'язаний з відновленням, те, що у нас ціни на житло зростають. Да? Тобто ми більше грошей заливаємо, в тому числі через відновлення і через ЄСЛ, в економіку. Більше квартир не стає, їх стає тільки менше. Людям росте оренда і росте вартість житла. Ну, бо це взаємопов'язані речі.
Через високий попит.
Да, попит. Ми працюємо над тим, щоб збільшити пропозицію, тобто фінансування пропозиції, для того, щоб житло дешевше було. Да? Тобто, і це абсолютно інший, складніший інструментарій, але тоді люди зможуть, як це може бути більш справедлива заміна тому, що було втрачено, да? Що, умовно, тобі не там 3 копійки компенсовують, і ти спробуй на ці 3 копійки щось знайти в Києві, коли за 4 роки ціни там вдвічі виросли. А тобі щось адекватне можна підібрати.
Ви послухали зараз експертів. Ви плануєте щось далі робити, чи чекатимете, поки комісія зв'яжеться з вами? Чи надихнула вас ця розмова? Чи очікуєте ви, що отримаєте якусь компенсацію?
Ну, поживемо, побачимо. Я все одно сподіваюся, що рано чи пізно щось та й вигорить. Ну, звісно, що зараз великий ризик в якісь кредити влазити, так? Поки вона не закінчиться, будемо чекати, як ящерка. Так, чекати.
З комісією зв'яжетесь?
Ну, спробую. Так, дякую, надихнули. Спробую знайти контакти, зв'язатися. Якщо все ж таки через дію не піде, все ж таки схожу до поліції і до ЦНАПу, мабуть, так.
Те ж саме питання от поставимо нашим гостям. От давайте почнемо з Романа Власенка. Романе, ну от ми тут, програма називається «Донбас. Реалі рішення». Яке рішення бачите у цієї житлової кризи, з якою зараз стикаються мільйони переселенців? Да ви, знову ж таки, акцентую, ви сам переселенець, і вам воно все близьке. Ви якийсь вихід бачите чи комплекс виходів?
Я теж погоджуюсь з тим, що той закон, який був прийнятий і не підписаний президентом, там єдиний виклик – це питання фінансування всього цього. На сьогоднішній день нам складно зайти на окуповані території, тому що тут, по-перше, є певні юридичні нюанси, тобто як організувати цю роботу з людьми, які залишаються на окупованих територіях, які проживають в своїх квартирах, і вони будуть мати право теж на компенсацію від України разом з нами, які проживають в Україні в орендованому житлі і не мають можливості повернутись, ну, немає куди повернутись, наше житло знищено. Тобто тут є така ще колізія, на яку теж треба звернути увагу. Наскільки мені відомо, в парламенті готується ще один законопроект, який би розширив ці можливості, і, можливо, буде рішення щодо непотрібності обстеження для повністю знищених населених пунктів. У нас на сьогоднішній день є реєстр населених пунктів, які окуповані, реєстр населених пунктів, де відбуваються активні бойові дії. Нічого не заважає нам створити реєстр населених пунктів, які повністю знищені, які не потребують додаткових якихось обстежень з боку органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій. Я думаю, це правильно. Ну і плюс останні зміни, ті, про які ви сьогодні казали, з вересня запрацювало ще два механізми. Це пільгова іпотека для ВПО з окупованих територій, які мають право на компенсацію 70% першого внеску. Ну і плюс це 2 мільйона, це допомога людям з окупованих територій, які мають статус УБД, ну тобто родини, де хтось несе службу, або люди з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок бойових дій. Це така перша реальна робочий механізм заходу на окуповані території допомоги людям з ВПО. Якщо глянути статистику, я думаю, з тих 15 тисяч родин, які отримали компенсацію, більшість це будуть мешканці Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини. Там луганчани, донеччани не буде. І якраз в цьому сенсі люди з окупованих територій, які є, ну, умовно, справжніми ВПО, вони якби поза цими процесами. Я думаю, що більше треба лідерства уряду і Верховній Раді для того, щоб комунікувати між собою та вирішувати проблеми людей з окупованих територій.
Дякуємо, Романе, підтискаю часто.
Михайле, до Михайла Фоменка із Донбас-СОС таке ж саме питання. Можливо, ви бачите якісь рішення, які не бачить держава, тому що ми спостерігаємо процес. З одного боку, дійсно, мала кількість людей, яка отримує ці сертифікати. З іншого боку, якийсь такий гігантизм, забезпечити всім все, зареєструвати там і житло з окупованих територій. Може, щось ви бачите, що потрібно змінити в цьому?
Ну, те, що держава вчиняє різні дії для в різних напрямках, це правильно, тому що ми це завжди системна робота, і держава має працювати як система, в тому числі в стратегічному вимірі. Там вона має планувати свої дії з урахуванням там тих проблем, які навіть виникнуть в майбутньому. Тому що, от як пан депутат правильно зазначив, навіть в разі наявності великої кількості фінансування автоматично виникнуть нові виклики і нові проблеми, такі як вливання коштів і збільшення попиту на житло, воно не призведе в будь-якому випадку до підвищення цін при такій ж самій пропозиції. Тому з одного боку, держава має робити на у усіх напрямках, які пов'язані з забезпеченням житлових питань, діє, це і розбудова тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб, для тих, хто евакуювався, це надання різних видів державної підтримки, і кредитні програми, і надання компенсації, і розширення того, як ці компенсації, кому вони можуть надаватися. Але ну треба розуміти, що в ситуації, коли все впирається в обмежене фінансування, то це завжди якийсь баланс, що треба робити для того, щоб це давало якийсь при цьому результат. Тому що, да, можна прирівняти все житло на окупованих територіях до зруйнованого, але, на жаль, це ж не збільшить кількість коштів, які можуть виділити органи державної влади таким людям, які залишилися без цього майна. Тому це має бути системна робота.
Дякуємо. Так, це має бути комплексне рішення. Ну і все впирається в гроші. Оце головна проблема, яку ми зараз почули від наших експертів. Отут десь буде блок із заступниці міністра розвитку громад та території України, яка пообіцяла нам таки дати коментар, відповісти на наші питання. Ми підмонтуємо його до цієї програми.
Отже, обіцяна частина розмови із заступницею міністра розвитку громад та території України Наталією Козловською. Пані Козловська, вітаю вас.
Вітаю, Денисе.
Під час запису нашої програми Руслана, вчителька української мови, літератури з Костянтинівки, поділилася своєю історією, розказала, що в липні цього року вона побачила, що в її будинку, в її квартиру в Костянтинівці стався приліт, було відео. І, скориставшись можливістю, яку надав уряд України, вона подала заявку на компенсацію через дію. Пані Козловська, що б ви порадили Руслані, що взагалі відбувається, як ви думаєте, от в її конкретному кейсі?
Дякую, Денисе. Дуже гарне запитання. Я думаю, що ми можемо скористатися якраз нагодою і ще раз пояснити людям, що їм необхідно робити, які дії повинні вони зробити, які дії повинні зробити органи місцевого самоврядування, тобто територіальні громади, які, в принципі, займаються організацією цієї роботи і чого очікувати. Ви знаєте, ми реалізовуємо проєкт вже певний період часу. Проєкт називається «Є-відновлення», і він передбачає компенсацію за пошкоджене і знищене житло. І цей проєкт вже має там певні результати, вони досить непогані, і ми далі працюємо, і працюємо з партнерами, щоб вони фінансували цей напрямок. Але той напрямок, який був, він передбачає фізичну наявність або фізичну присутність представників органів місцевого самоврядування і власників житла на місці для того, щоб зафіксувати стан будинку. І зрозуміло, на тих територіях, про які ви наразі говорите, Костянтинівка, тобто територія активних бойових дій, а в деяких випадках і території можливих бойових дій, такі дії зробити неможливо. Тому в цьому випадку якраз і існує постанова, яка була нами розроблена і підтримана урядом, яке передбачає дистанційне підтвердження факту знищеного житла. Саме знищеного житла. Так, і що в подальшому може відбуватися? Ну, по-перше, заявник, тобто в вашому випадку це ваша дописувачка чи ваша заявниця, вона до зазначеної заяви повинна була надати всі підтверджуючі факти, які в неї є. Тобто свідки, фото, якщо в неї є відео підтвердження, тобто вся наявна в неї інформація. Що робить орган місцевого самоврядування для перевірки факту тієї інформації, про яку наразі йде мова? Орган місцевого самоврядування, по-перше, аналізує ту інформацію, яку він отримав. По-друге, у разі необхідності, якщо їм тієї інформації недостатньо або вона відсутня, також це також буває, він звертається до Міністерства оборони або до інших служб, які мають доступ до відповідних космічних знімків, для того, щоб отримати цю інформацію, доступ до інформації по певній території, тому що ми говоримо, що ця інформація також має, скажімо так, обмежений характер, враховуючи військові дії і враховуючи всю складність щодо інформації, яка стосується саме території, де проводяться бойові дії, якраз в цій обмеженій можливості для комісії, для того, щоб комісія мала можливість розглянути. У разі, якщо таких знімків у Міністерства оборони немає, це також може бути, тобто да, не по всім територіям у Міністерства оборони є знімки, то, в принципі, можливо, інше дистанційне обстеження цієї території. Тобто, у разі, коли безпекова ситуація може це дозволяти, ці комісії можуть формувати звичайні дронові обстеження, того, щоб подивитися, що цей будинок є зруйнованим, і ця людина може отримати таку компенсацію.
Пані Козловська, на що вона може розраховувати, Руслан?
На що вона може розраховувати? Вона, в разі, якщо будинок буде визнаний як такий, що знищений, вона зможе отримати компенсацію як за знищене майно. Середній розмір компенсації по території України 1,5 мільйона гривень. І, в принципі, придбати житло будь-де, де вона проживає.
А як це відбувається? Комісія повідомляє про те, що її заявка розглянута, вона схвалена, тобто підтверджено офіційно, припустимо, що її житло знищено. Це житло вноситься до відповідного реєстру, я так розумію. Що далі відбувається?
А далі відбуваються наступні кроки. Як ви знаєте, ну, аналогічно, як працює проєкт її відновлення. Комісія після розгляду заявки генерує сертифікат, в якому зазначається, кому він належить, тобто прізвище, ім'я, по батькові, особа, яка зверталася, це перше, за яке майно вона отримує цю компенсацію і зазначається сума компенсації. Після того, як і вона цей сертифікат отримає через застосунок дії, так само, як і, в принципі, подавала заявку. Тобто вона його отримує в електронному форматі, і цей сертифікат є підставою для того, щоб шукати житло, ну, будь-де там, де людина проживає. Будівельників, назву це так, тобто представників будівельного ринку, знайомі, яким чином відбувається сплата за таким сертифікатом, і, в принципі, вони знайомі з цією процедурою, тобто людина, яка має бажання придбати житло, показує, що платником буде держава, держава буде сплачувати за житло таку-то суму, це зазначено в сертифікаті, і після того, як буде укладена угода купівлі-продажу, це роблять нотаріуси, які також є учасниками нашої програми, більше ніж 1700 нотаріусів по всій території України є учасниками нашого проєкту. Після того, як нотаріус уклав угоду купівлі-продажу, він вносить інформацію про зазначену подію до реєстру пошкодженого і знищеного майна. Ми автоматично бачимо цю інформацію і після отримання цієї інформації про те, що там сьогодні чи вчора уклалася відповідна угода, передаємо цю інформацію в казначейство для оплати за зазначеним договором.
2,5 місяці діє ця постанова уряду. Хтось вже отримав сертифікати от з цієї програми дистанційного обстеження?
Так, ми аналізували 2 тижні тому 111 рішень, прийнято комісіями різного рівня, позитивних які фіксують факт знищеного майна, і відповідно наразі знаходиться процедура в процесі генерації сертифікатів, і люди знаходяться в пошуку житла.
Угу. Я не знаю, наскільки це актуальна інформація. Ну, коли видавалася ця постанова, говорилося про те, що комісії можуть використовувати такі інструменти для дистанційної фіксації руйнувань. Це супутникові знімки, про які ви говорили, кадри зняті за допомогою дронів, фото та відео, зроблені самим власником житла за допомогою смартфона. От щодо цих фото та відео було дуже багато суперечок і критики. Там, ну, крім того, що ці фотографії мають бути кольоровими, чіткими, без пошкоджень, містити дату, час і геолокацію були повинні. Там були ще такі умови: загальний вигляд будинку та щонайменше 3 додаткові ракурси, які підтверджують факт руйнування. На знімках мають бути присутні ознаки ідентифікації, адресні таблички, номери будинків, вивіски та інші орієнтири. Ну, людей вже це відлякувало одразу, тобто як вони можуть виїхати, якийсь Покровськ, Костянтинівку чи Куп'янськ, так і познімати з 3 ракурсів своє зруйноване житло, так ще й щоб була табличка ціла, так і видно в кадрі. Ці умови, вони є чинними, чи уряд їх переглянув?
Дякую, Дмитро, за запитання. Ці умови є чинними, і це одна з умов. Тобто, якщо почитати уважно постанову, то ця умова є однією з для того, щоб комісії, які розглядають і документи, які подані, мали можливість пересвідчитися, що мова йде саме про той об'єкт. Тому що, якщо ви бачили, ну, ви точно бачили фотографію, як виглядає там деякі населені пункти, над якими знущаються росіяни, то там, в принципі, ідентифікувати і, відповідно, взяти на себе відповідальність, що мова йде про цей сам конкретний об'єкт, необхідно певній посадовій особі органу місцевого самоврядування для того, щоб вона мала можливість це зробити, і брати за основу саме дані про знімки, то, відповідно, їм необхідно мати певну інформацію, що саме про це йде мова. У разі, якщо такої інформації на знімках немає, то тоді орган місцевого самоврядування повинен залучити інші інструменти для того, щоб пересвідчитися, про що мова йде саме про такий об'єкт, і, відповідно, мати можливість підтвердити саме такий факт.
Ну і останнє питання. Ми зараз, от я закінчу своє попереднє, так що говоримо про житло в зоні бойових дій. А як бути з тими, чиє житло знаходиться українцями, чиє житло знаходиться в окупації? У чому між ними різниця? Так, тобто ті втратили своє житло через руйнування, ну а ті втратили своє житло через те, що не можуть поїхати в до окупованої території. Чи де-факто не вважаєте, що це одне і те ж саме?
Юридично, на превеликий жаль, ні. Фактично людина дійсно втратила доступ до житла. Юридично це, на превеликий жаль, інакші конструкції. Тому ми тут пропонуємо для внутрішньо переміщених осіб інше рішення формуємо. Перший великий продукт, який ми наразі формуємо, це проект будівництва соціального житла. Це перший напрямок. Другий напрямок, на який ми полягаємося, який реалізують наші колеги з Міністерства соціальної політики, це допомога при оренді, коли фізична особа орендує житло в приватному житловому фонді. А і третій важливий напрямок – це якраз пільгова іпотека.
Ну, ви кажете, де юре ні. Я передам вам слова переселенців 2014 року. Так, відчувається несправедливість. Тобто, тут зараз така реальні сертифікати. Ви кажете про програми для внутрішньо переміщених осіб для усіх. А тут реальні сертифікати за зруйноване житло, а мешканці там Донецька, Луганська, колишні, вони от почуваються обділеними. Чому де юре ні, щоб відповіли от переселенцям? Це неможливо, тому що, ну, коштів немає банально в держави.
Я не розумію, Денисе, чому не прирівняє цей проект, про який я наговорю, він розповсюджується як на учасників бойових дій, так і на лідів першої і другої групи, які просто мають статус ВПО, незалежно від того, в який період часу вони їх отримали. Тому тут якраз немає такого розділення. Що стосується механізму компенсації, наскільки нам відомо, раніше в Україні існував інструмент компенсації для ВПОшників, які отримали цей статус з 2014 року, його реалізовували наші колеги з іншого міністерства, тому там були абсолютно інші умови, інші правила.
Ні, пані Наталі, я не про це вас питаю. Я питаю про те, що зараз є механізми дистанційного обстеження житла для людей, які втратили своє житло через активні бойові дії. Воно нема цього житла в Костянтинівці, воно зруйноване. І для луганчанина також нема цього житла, воно де-факто для нього зруйноване, він не може туди поїхати, він живе на вільній території України. Чому ці дві категорії людей не прирівняти одне до одного? Чому де-юре не визнати, що ці категорії людей не мають тепер житла через російську агресію? Грошей в держави немає на такий крок.
Дениса, ну я хочу вам сказати, що Україна перша країна взагалі, яка знаходиться в, скажімо так, на такій активній фазі війни, а в принципі здійснює компенсацію за знищене житло. Жодна країна світу на такому етапі і за рахунок такого ресурсу, тому що я наголошую ще раз, що переважна більшість проєктів, які наразі реалізуються, надають допомогу українцям, це ті запозичення, тобто ті кредитні ресурси, які бере Україна для того, щоб допомогти українцям. Тому я дуже сподіваюся, що як тільки закінчиться активна фаза війни, ми з вами можемо говорити про інші категорії, про інших людей, і будемо мати інші фінансові можливості для того, щоб допомогти якомога більшій кількості українців.
Ну і також нагадаю, що ось тут під відео буде